kim xudoniki bo'lsa, xudoning so'zlarini eshitadi. Sizlar esa xudoga begona bo'lganingiz uchun eshitmayotirsiz. Assalomu alaykum. Agar iymonli sifatida muqaddas kalomda yozilgan narsalarning bari haqiqat bo'lishi mumkin deb ishonsangiz, demak xudoning o'z xalqiga gapirishi ham 100% haqiqatdir. U azalda Eden bog'ida odam ato bilan momo havoga gapirgan. Hamma xalqlarning otasi bo'lgan Ibrohimga gapirgan. Xudo eski ahd davridagi hakamlarga, shohlarga va payg'ambarlarga gapirgan. Xudo Iso Masih orqali uning shogirdlariga xalqqa gapirdi. Xudo Patmos orolida Havori Yuhannoga gapirdi va unga vahiy berdi. Xudo o'z xalqiga gapiradi. Demak, u sizga ham gapiradi.
Xudo albatta gapiradi. Faqat bu faktning muammoli tomoni bu uning gapirishini aniq bila olmasligimizda. Agar masihiy kishi Xudoning qachon gapirishini bilmasa, bu uning ruhiy hayotida muammo borligini bildiradi. Xudo muqaddas ruhi orqali o'zini, maqsadlarini, yo'llarini namoyon qiladi. Xudo har bir imonliga o'zining kalomi, imonlining qilgan ibodati, hayotida uchraydigan holatlar, birodarlari orqali gapiradi. Kalom bu haqida shunday deydi. Xudo qadimda bir necha marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali ota-bobolarimizga gapirgan edi. Oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'lida boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar qiladi.
Xudo eski ahdda juda ko'p martalab turli tarzda gapirgan. U farishtalar orqali, vahiylar orqali, tushlar, urum va tummim orqali pichirlab, mo'jizaviy belgilar va boshqa narsalar orqali gapirgan. Xudoning insonlarga gapirishi, uning qanday tarzda gapirishidan ko'ra muhimroq. Masalan, Musoga Xudo yonayotgan buti ichidan turib gapirgan. Boshqa hech kimga yana shu tarzda gapirmagan. Ko'rinib turibdiki, Xudo har bir shaxsga gapirganida unga o'ziga xos usulda gapirgan. Hech kimning Xudo bilan muloqoti bir-birinikiga o'xshamaydi. Xudo bizdan u bilan shaxsan gaplashishimizni, uning ovozini his qilishimizni, hayotimiz davomida uni tajribada bilishimizni istaydi. Asrlar davomida Xudo insonlarga turli xil yo'l bilan gapirgan bo'lsa-da, bir narsa o'zgarmagan. U hali ham gapirayapti.
U bugun ham siz u bizga gapiradi. Qadimgi ahdda Xudo insonlarga gapirganida, o'sha insonlar aynan Xudo gapirayotganini va nima deyotganini bilganlar. Xudo Musoga gapirganida, Muso o'zi bilan gaplashayotgan Xudo ekaniga shubha qilmagan. Muso boshqalarga Xudo bilan gaplashganini isbotlab bera olarmidi? Faqat Xudo ularni ishontirishi mumkin edi. Shuning uchun ham u Musoga o'z ismini aytdi. Mo'jiza ko'rsatish qobiliyatini berdi. Ba'zan Gideonga o'xshab, bizga chindan ham Xudo gapirayotganiga ikkilanamiz. Shunday bo'lsa ham Xudo marhamatli, u bizga o'zini yana ham aniqroq namoyon qila oladi. U bizning inson ekanligimizni tushunadi. Aziz tinglovchi, Xudo sizga qanday gapirgan? Bu haqda bizga o'z fikrlaringizni bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz orqali yuboring.